että kyllähän ruumis rainastuu, mutta se sielu siellä sisällä, niin se voi palaa kirkkaana ihan vaikka kuinka pitkään, jos sitä vaan pitää sellaisena, että pitää itsensä auki elämälle ja maailmalle.
Kirjailija, yliopisto-opettaja ja tutkija Virpi Hämeenanttila, olet opettanut Helsingin yliopistossa sanskritin kieltä ja Intian kirjallisuutta ja historiaa ja filosofiaa. Ja teet parhaillaan väitöskirjaa vanhan intialaisen kertomakirjallisuuden teoriasta, niin mistä alun perin sai alkunsa tämä kiinnostus suomalaisittain aika erikoisiin alueisiin?
Se oli ihan sattuma. Mulla on aika paljon sattumia elämässäni, onnellisia sattumia voisi sanoa, koska en mä olisi muuten löytänyt mun miestäni sieltä, en olisi mennyt opiskelemaan noita aineita, mutta mä opiskelin aika monta ainetta, kun siihen aikaan, kun mä aloitin opinnot, niin ei ollut mitään piiskaa hoputtamassa selässä, että nyt sä oot epäonnistunut ihminen, jos sä vaihdat pääainetta. Mä vaihdon pääainetta 3 kertaa. Se viimeisin vaihto oli sitten Etelä-Aasian tutkimukseen, ja sieltä mä jotenkin sitten löysin semmoisen oman pesäni. Mä oon aina tykännyt kulkea omia teitäni ja semmoisia teitä, missä on vähän ihmisiä. Ja sitten kun mä löysin semmoisen tutkimusalan, missä on vähän tutkijoita, semmoisen kirjaston, missä on vähän ihmisiä, semmoisen alan, joka on niin harvinainen, että useimmat ei tiedäkään siitä mitään, niin mulla oli semmoinen tunne, että tää on mun paikka.
Sä oot, Virpi Hämeenanttila, syntynyt vuonna 1958 Espoossa. Millainen oli lapsuuden perheesi?
Me oltiin aika semmoinen tavallinen sen ajan perhe, aika tavallisessa semmoisessa uudessa asunnossa, semmoisella aika hyvällä uudella asuinalueella. Ja isä, äiti ja mulla oli 7 vuotta vanhempi veli, ja sitten meidän asunnossa asui myöskin mun isäni äiti. Et meillä oli aika ahdasta, mutta oli 3 jo. Mutta kaikilla muillakin oli ahdasta. Kaikki siinä niin kuin esimerkiksi siinä meidän talossa asui aika ahtaasti. Sitä ei ihmetelty mitenkään, mutta se tietysti vähän kiristi aina niin kuin hermoja, kun ihmiset asuu sillä tavalla, niin kuin sieltä ei ollut kauheasti yksityisyyttä. Mäkin lapsena viihdyin pääasiassa ulkona just siitä syystä, että siellä sai olla omassa rauhassaan. Ja mä oon aina arvostanut sitä omassa rauhassa itsekseen oloa. Ja mun vanhemmat oli molemmat virkamiehiä. Ja tietysti kun ei ollut näitä äitiyslomia ja muita, niin mun äitini paineli ihan töihin heti. Mä en muista, että se olisi ollut kotona koskaan. Ja tämä isoäiti sitten, joka oli meillä, niin hän hoiti. Silloin kun mä olin pieni, niin hoiti mua. Ja olikin sitten aika paljon läheisempi oikeastaan. Mä oon myöhemmin miettinyt, että miten lähene hän oikeastaan oli. Koska tämä mun 20-luvun tämä kirjojeni, tämä Björk-kirjojen päähenkilö on aika lailla saanut mun isoäidiltäni piirteiltä. Et mä jotenkin aina ihailin hänessä sitä, että hän oli köyhä, mutta tyylikäs. Että semmoinen ihminen jotenkin erikoinen. Että hänessä aina tuntuu, että hänessä on jotain paljon enemmän kuin mitä kohtalo tai elämä on hänelle antanut. Että hänessä olisi ollut paljon, paljon enemmän. Että hänellä oli fantastinen tyylitaju. Että hän oli niin kuin taiteilija sillä tavalla, että hän oli ompelija ammatiltaan. Ja hänen vaatteensa istui aina niin kuin valettu. Että hänestä olisi tullut vaikka mitä, jos hänellä olisi ollut nämä mahdollisuudet. Tämä varhainen suku niin oli täynnä tämmöisiä menetettyjä mahdollisuuksia, mikä kertoo jotenkin hyvin surullista tarinaa siitä, että ne menneet ajat ei ole yksinomaan nostalgisia ja hauskoja, että ne on sellaisia, mitkä on täynnä sellaisia ihmisiä, jotka ei päässeet koskaan toteuttamaan lahjojaan.
Hmm. Mistä syystä näin?
Mun isovanhempani ja heidän vanhempani, mun suvut molemmilta puolin on niin kuin ollut hyvin köyhiä. Hyvin, hyvin köyhiä, semmoisia toiselta puolen maattomia köyhiä ja sitten toiselta puolen niin kuin maaseudulta tulleita kaupunkien köyhiä. Että kun menee vaan mun isovanhempieni sukupolveen, niin köyhiä. Mun äitini isä niin kuin hirveällä vaivalla katsoi, että hänen tyttärensä käyvät koulut. Ja toinen kävi keskikoulu ja toinen kävi ylioppilaaksi jopa. Yritti yliopistoonkin, mutta sitten kun joutui menemään töihin, koska oli köyhä, niin ei sitten voinut sen pitemmälle jatkaa. Mutta tässäkin olisi ollut hirveän paljon potentiaalia, mutta aina ne rahaa ei ollut, piti mennä töihin. Et se on jollain lailla hyvin surullista ajatella sitä. Mä oon sitten päässyt toteuttamaan niitä potentiaaleja. Mm. Et se kertoo aika paljon siitä, mikä se hyvinvointiyhteiskunta, mitä se on saanut aikaan. Et ei sitä kannata ruveta romuttaa, koska sitten mennään takaisin sinne. sinne niihin toteutumattomiin mahdollisuuksiin.
Niin sä teit melko sen luokkaretken työläisperheestä akateemisiin piireihin, niin millä tavalla se, että sun tausta oli erilainen kuin useimmilla muilla yliopistolaisilla siihen aikaan, niin näkyykö se mitenkin?
Kyllä se näkyy semmoisena epävarmuutena. Mä oon kyllä aina niin kuin tietyllä tavalla tiennyt, että kyllä mä niin kuin pystyn asioita sulattaa ja pystyn niin kuin omaksumaan niitä. Mä tiedän hirveän paljon, koska mä olin semmoinen lukijana semmoinen kaiken ahmia ollut ihan niin pienestä pitää, että mä oon kuluttanut koko elämäni keräten tietoa, koko elämäni keräten tietoa melkein joka asiasta. Ja että mulla on hyvä muisti, että se vielä toimii niin sillä tavalla hyvin, niin se ei mua huolettanut, mutta se on jollakin tavalla semmoinen, koska akateemisissa piireissä liikkuminen tai yleensä ihmisten kanssa liikkuminen, se ei ole yksin sitä, että sä tiedät jotakin, sun pitää osata kommunikoida ja se on aina ollut mun huono puoleni. Mä olin lapsena hyvin huono kommunikoimaan. Mun piti melkein niin kuin opetella se sillä tavalla ihan niin kuin vieraskieli, että tää on tää, miten ihmisten kanssa ollaan ja puhutaan. Enkä mä vieläkään ole siinä oikein kotona.
Me voidaankin mennä tässä vaiheessa tähän ensimmäiseen valokuvaan, niin voit kertoa lisää sitten, että mistä ehkä tuo vaikeus olla ihmisten kanssa ja kommunikoida johtui. Tässä kuvassa ollaan kesässä vuonna 1962 ja sä oot tässä noin 3,5-vuotias ja ympärilläsi on luontoa. Olet ilmeisesti kyykistynyt jonkun kasvin juuren, onko siinä joku lampikin?
Siinä on ollut pieni semmoinen.
Joo, tämmöinen niitty.
Metsälampi ja
metsälampi. Mitä sä muistat tästä kuvasta ja ajasta?
Mä muistan, että toi oli se paikka, missä mä olin hyvin, hyvin onnellinen.
Nimenomaan tämä niitty.
Joo, niin se niitty. Sen mä saatoin, niin kuin, paitsi että siellä oli se luonto ja ne pörisevät eläimet ja laulavat linnut ja se kohiseva ruoho ja se tuoksu, miten se tuoksu, se heinä ja se luonto ja se vihreys ja ne puut. Mä rakastin sitä, niin siellä oli se semmoinen oma rauha ja sitten se, myöskin se oma rauha, paitsi olla, niin myöskin kuvitella. Mä olin semmoinen hyvin kuvitteleva lapsi. Mä kuvittelin kaiken moista ja sitten mä myöskin mä olin semmoinen, että mä enemmän kuin mä puhuin, niin mä lauloin. Mutta mä en tykännyt laulaa ihmisten ilmoilla, koska ne suhtautui siihen aina kummallisesti mun mielestä. Niin mä sepitin niin kuin itsekseni semmoisia kertomuksia ja mä kerroin niitä itselleni. Mutta aina mä tein sitä yksin, koska mä ajattelin, että kaikki ihmiset pitää mua niin kummana kuin semmoinen lapsi, joka visertää. Niin se jotenkin se ei oikein. Varsinkin se aika oli semmoinen, että ei tämmöisiä katsottu hyvällä silmällä, että se on niin kuin hullu. Se on se ajatus ensimmäisenä, että tämä on hullu. Sen sijaan, että se on luova lapsi, niin ajattelin, että se on hullu. Ja se on aika paljon se ihminen, se kuva, mitä ihmisillä oli musta, että mulla on ainakin semmoinen tunne kaikilla, varsinkin semmoisilla aikuisilla ihmisillä, että mä oon niin kuin omituinen, sulkeutunut ja epämiellyttävä ihminen. Jollain tavalla semmoinen, että koska heti paikalla, kun nämä tuli nämä aikuiset siihen, niin mä vaistosin semmoisen tietynlaatuisen semmoisen mittaamisen ja tuomion, niin mä niin kuin suljin kaikki ovet. Ja se tulkittiin sitten sellaisena vihamielisyytenä.
Vaikka siis se on niin sinun omat vanhemmat.
Suojareaktio. No ei, mun omat vanhemmat nyt sitten. Kyllä se myöskin tietysti, kun niillä oli ne omat ongelmansa, varsinkin mun isälläni, jolla oli ollut hyvin traumaattinen lapsuus, ja hän sitten sitä eli yhä uudelleen ja uudelleen. Niin ei siellä kotona ollut kauhean kivaa sitten väistellä sitä vihaa ja sitä semmoista jotenkin semmoista ahdistuneisuutta, sellaista levotonta ahdistuneisuutta varsinkin, niin se tahtoo tarttua, muuttuu joko masennukseksi tai sellaiseksi, että meillä kaikki oli sitten muut perheenjäsenet nimeltään vähän masentuneita sitten tai sitten pakeni jonnekin. Mun veljeni aika lailla kanssa niin kuin pakeni kaverien pariin ja muualle ja mä pakenin kirjoihin ja musiikkiin ja taiteeseen tai luontoon. Mm. Ja siellä sai olla niin kuin rauhassa. Mä arvostan hirveän paljon rauhassaoloa. Ihan sen rauhattoman jotenkin sen lapsuuden takia. Se oli niin.
Mistä isä oli niin vihainen?
No siitä, ei oikeastaan vaan siitä, että sillä oli ollut niin kurja lapsuus. Että ei se tietysti, eihän tietysti itse olisi sitä noin sanonut. Mutta se siellä oli. Ja sitten se, että hänellä ei ollut niin kuin isää, että hän jotenkin sitten, se oli semmoinen hänen suuri traumansa, paitsi se, että se oli niin turvaton ja köyhä ja tavallaan väkivaltainen ja semmoinen puutteellinen ja semmoinen piti tulla ihan toimeen omilla ja omilla nyrkeillään vielä sitten. Ja sitten se semmoinen pettymys myöskin sitä kohtaan, että äiti valitsi niitä miehiä, jotka pahoinpiteli jo ja hakkasi ja heitteli lapsen kirjoja uuniin. Ja sehän, se on niin traumatisoiva lapsuus kuin olla ja voi niin kuin, että tämmöistä väkivaltaa ja kaikkia. Mutta
jatkoiko isäsi sitten sitä
väkivaltaa? Ei, mun isäni ei ollut väkivaltainen ensinnäkään. Hän oli hyvin siinä suhteessa hyvin, niin kuin, mä ihan nostan hattua siinä, että hän vältti sitä hyvin paljon, mutta hän oli aggressiivinen ihan toisella tavalla, että hän niin kuin huusi hirveästi. Ja sitten hän sai sellaisia raivokohtauksia, että ne kesti kuin tunti kaupalla. Ja sitten jotenkin ne kävi mun hermoille ihan kauheasti, että kuunnella tuntikaupalla toisen huutoa. Mutta siitä mä tietysti aika nopeasti mä ymmärsin, että se johtuu vaan siitä, että hän kärsii niin kovasti. Mutta eihän se tietenkään sitä tilanteesta auta ulos. Se on aika vaikeaa. Ja sitten mä jollakin tavalla, koska sitä ei pystynyt hoitamaan, en mä voinut hänen psykiatriksi lueta pieni lapsi, niin sitä vaan sitten pakenee tavalla tai toisella, joko sulkee ulkomaailman pois siinä paikassa tai sitten pakenee jonnekin muualle. Musta tuli aika lailla semmoinen, että mä pystyin niin kuin sulkemaan ulkomaailman pois ihan siinä, kun mä olin. Että mä niin kuin pistin kaikki ovet kiinni ja mä olin siellä vaan omassa päässäni sisällä. Ja sitten mun on jollakin tavalla ollut vaikea päästä sieltä pois. Se on se ongelma, että jos tottuu siihen, että on vain omassa päässään, niin sitten sieltä on niin kuin vaikea tulla ulos. Ja myöskin se aiheutti sen, että mä säikyin muita ihmisiä hyvin paljon ja siitä tuli sitten nämä kommunikaatiovaikeudet, kun mä pelkäsin sanoa asioita, koska mä aina pelkäsin, että ihmiset suuttuu mulle, jos mä sanon väärän sanan. Koska mun isäni suuttui, jos mä sanoin väärän sanan. Eikä sitä koskaan tiennyt, mikä se väärä sana on. Niin ei siinä sitten opi hirveän paljon puhumaan. Ja myöskin tunteiden näyttäminen oli mulla pitkään hyvin vaikeaa. Mä olin semmoinen, että mä olin niin aivan kivikasvonen. Sekä jos mä kärsin mitään kipuja tai joku loukkasi mua, niin mä en näyttänyt mitään, että koska se oli kotona opittua, ei saanut näyttää mitään. Niin mä olin jotenkin kaikki katsoin, että mä olen tunteeton. Mikä on myös semmoisia, näitä väärintulkintoja on tullut pitkin matkaa, ja sitten ne on osaltaan sitten myöskin sulkeneet mua niin kuin oman itseni sisään. Että jos tulee niin kuin tämmöistä vastaanottoa kaiken aikaa, että ai sä oot tollanen, että ihmiset katsoo vaan ne yhteen ajattelee, että miksi sä oot tollanen.
No minkälaisen mallin sä sait sitten äidistä? Et miten äiti suhtautui?
No mun äitini oli sellainen, että vetäytyi pois, että se vetäytyi pois myöskin meidän lasten luota, niin hän puolestaan oli sellainen poissa oleva, että ei hänestä ollut sen kummoisempaa apua siinä tilanteessa. Mulla oli apua enemmän, niin kuin mulla oli joku kirjat, taide, musiikki, luonto. Mä en saanut kovin hyvää käsitystä ihmisistä. Mulla oli semmoinen käsitys, että ihmiset ei ole luotettavia. Mun on vaikea solmia suhteita, oli vaikea solmia suhteita ihmisiin. Mä luotin enemmän näihin tämmöisiin aineettomiin asioihin, miten niin kuin sitä sanoisi, tämmöisiin ikuisiin aineettomiin asioihin. Ja just nimenomaan sitten, kun mulle tuli murrosikä, niin se oli mulle erittäin vaikea tilanne, koska mä olin jotenkin, mulle tuli semmoinen valtava kriisi, ei yksin siitä, että murrosiässä tulee tämmöisiä myrskyisiä tunteita ja muita. Niin kuin siitä, että mä menetin sen mun vapauteni jollain lailla. Mä menetin ensimmäisen kerran vapauteni, niin kun piti mennä kouluun. Mä en voinut enää laulaa, mä en voinut enää kuvitella, mä en voinut enää lukea niitä kirjoja kaiket päivät, vaan mun piti istua siellä ja saada niin kuin aapinen käteen, vaikka mä olin lukenut jo 3 vuotta aikuisten kirjoja. Se oli jotenkin niin kuin tuskallista. Se systeemi siellä. Ja sitten se toisen kerran, kun tuli murrosikä, että mä en olisi halunnut millään. En mä nyt mikään Peter Pan ollut, mutta mä toki halusin kasvaa aikuiseksi, mutta mä en halunnut niitä asioita, mitä siitä aikuisuudesta tuli. Tai siis se, että se ruumis muuttui. Ja sitten se aiheutti mulle myöskin, koska mulla oli semmoinen, että se aiheutti mulle niinku ihan kipua, tuskia. Et mä olin aivan koko ajan niinku suunnattomissa kivuissa, koska mulla oli semmoinen reikäinen selkäranka syntymävikana. Ja kun se rupesi venymään, niin mulla oli koko aika niinku selässä niitä semmoisia, niinku näitä selkärankatyriä. Niitä tuli niinku monta peräkkäin, mutta saattoi olla 3 kappaletta niitä vuodessa. Nyt mä jälkeenpäin, että ne oli varmaan niitä, koska mä kivuista käsin, mutta enhän mä minnekään lääkärille mennyt. Mä vaan kärsin kivuista, mulla oli vaikea kävellä ja mä suunnilleen välillä itkua tihertäen kävelin niinku kouluun. Ja jollain lailla olin aivan suunnattoman ahdistunut sitä, että mun ruumiini muuttui. Ja siinä olisi tarvittu varmaan jotain psykiatria mua auttamaan siitä ulos, mutta eihän niitä missään ollut. Ja mä sillä tavalla suhtauduin vaan siihen, että mä sulkeudun yhä enemmän sisäänpäin. Ja sitten mä rupesin syömään osittain sitä varten, että mun ruumiini jollakin tavalla muuttui sellaiseksi, että ihmiset rupes, varsinkin jotkut ilkeät ihmiset rupes haukkumaan. Ja mä en uskaltanut enää olla ihmisten ilmoilla. Mä en tykännyt esimerkiksi uimisesta, mutta mä en uskaltanut enää mennä uimahalliin, koska sieltä tuli pari semmoista läskihuutelua. Siinä vaiheessa, kun mä erityisen läski vielä ollutkaan, niin sitten mä en uskaltanut tehdä enää niitä liikuntamuotoja, mitä mä olen rakastanut semmoista ulkona liikkumista, uimista, sellaista kaikkea sellaista, että mä olin hyvin siellä liikkuva lapsi. Musta tuli yhtäkkiä hyvin liikkumaton teini-ikäinen tai siis semmoinen nuori ihminen. Ihan vaan, että se, sekä se ihmisten reaktio, että sitten ne mun omat kipuni aiheutti sen, että mä rupesin syömään paljon, koska ne se ruoka myöskin toisaalta poisti niitä kipuja. Ja sitten mä lihoin niin kuin hyvin isoksi. Ja se tietysti oli semmoinen varsinainen tuskan taival kaikkinensa, että mä yritin mahdollisimman paljon aina olla niin, että kukaan ei muistuta mua siitä, että mulla on ruumis. Että mä vihasin niin suuresti mun ruumistani. Ja se oli jotenkin hyvin raskas taakka kantaa koko sen nuoruuden ajan.
Niin, siis esimerkiksi äitisi ei mitenkään tukenut sinua tässä kamppailussa.
Ei.
Eihän tiennytkään ehkä, kuinka vaikea sinulla
on. Ei, en. Se oli vaan semmoista, että ei asioista ei puhuttu. Se on vähän vaikea ajatella semmoista, mutta ei se ollut mitenkään hirveän harvinaista. Että kun mä kattelin sitä muuta sukua siellä, minkälaista se oli, niin niistä kaikkein kipeimmistä ja kauheimmista asioista ei koskaan puhuttu mitään. Ei ikinä. Vaikka ne oli siinä silmien edessä nähtävillä, niin ei puhuttu. Ei. Että ne oli semmoisia tabuja. Että sitä vaan niin kuin köllötettiin eteenpäin siinä jossain siinä semmoisessa harmaassa rutiininomaisessa elämässä ja koitettiin selvitä. Että se on se tapa, millä tavalla mun sukuni selvisi asioista. Osa niistä joi itsensä niin kuin hengiltä ja osa sitten sairasti itsensä hengiltä, mutta ikävistä asioista ei puhuta. Ja se oli jollain tavalla mulle jotenkin semmoinen tuskaisa tilanne. Mulla meni ihan turhan päiten hukkaan siinä. Ja sitten mä kadotin pitkäksi aikaa sen laulavan iloisen lapsen, joka uija touhus siellä luonnossa ja huvitteli ja punoi niitä pitkiä tarinoita.
Jos sun isä raivosi sitä vihansa perheeseen ja ulkopuolelle, niin kävikö sulle niin, että sulla oli myös vihaa, mutta sä käänsit sen itseäsi kohtaan?
Joo, en mä vihannut mitään muuta kuin itseäni. Ei mun isänikään ulkopuolella raivonut, hän raivosi vaan kotona. Että eihän sitä, mitä enemmän piti olla vieraskoreja ulkona, sitä enemmän raivottiin kotona. Ja mä ihan huomasin sen jostain muistakin perheistä, että ei ollut mikään harvinaisuus tämäkään, että ihmiset oli semmoisia, että julkisivuja säilytettiin kovasti, että hän saattoi olla hyvinkin miellyttävä noin niin kuin ulkopuolisille. Sitä vaan, että aina kaikki oli hirveän hämmästynyt, mitä vaan me ollaan niin ahdistuneita ja juostaan pakoon, kun on niin miellyttävää mies. Mun isäni oli tavattoman hurmaava ihminen. Ihan noin niin kuin sillä tavalla, hän osasi olla semmoinen, että se oikeastaan se näkyy sitä, että se ei ole oikeastaan hän, että se on hänen lapsuutensa, joka siellä riehuu. Joku semmoinen 6-10-vuotias hänen sisällään, joka hulvoo sitä tuskaansa. Että oikeastaan se hän, mikä hän oli, niin se oli vähän samalla tavalla, että hänkin oli hukannut sen iloisen laulavan lapsen. Että se tuli se iloinen laulava lapsi sieltä sitten toisinaan, silloin kun hän maalasi tai onki tai rakenteli jotakin ja teki mitä tahansa semmoista luovaa työtä, niin hän oli iloinen. Iloinen ja huumorintajuinen ja semmoinen kevyt jollain tavalla. Että se meni se kaikki raskaus hänestä pois, mikä oli jollakin tavalla. Se oli niin kuin tuskallista katsoa, että siinäkin näki, että miten semmoinen tietyn sorttinen lapsuus voi viedä ihmisiltä niin paljon pois.
No, tässä harmittelit, että niin paljon meni sinullakin vuosia tavallaan hukkaan sen itsevihan kanssa ja kamppailun kanssa, kivun ja kehokuvan kanssa. Niin kävikö sitä, niin kun sä lähdit pois kotoa ja aloitit opiskelun Helsingin yliopistossa, niin hellittikö se sinun itsevihasi ikään kuin itsestään vähitellen vai työstitkö sitä ihan tietoisesti, että nyt tästä täytyy päästä eroon?
Oikeastaan mä aloin voida paremmin sitten, kun ne loppui ne selkäkivut, sitten kun mun kasvuni loppui. Ja oikeastaan siihen mä tajusin myöhemmin, että ne kivut oli jollain tavalla ne pitäneet mua sillä tavalla hyvin paljon vankinaan. vankina ja niin kuin myrkyttäneet mun elämäni. Mutta sitten siellä mulla alkoi jotenkin parantua ihan se omakin olo siinä vaiheessa. Ja sitten mä päätin päästä eroon siitä painosta. Mä jotenkin huomasin, että tämä on jotenkin se, että se painaa mua alas. Ja myöskin se estää mua tekemästä asioita, joita mä haluan tehdä. Ja sitten silloin, kun ei ollut mitään keinoja millä tavalla laihduttaa niin kuin järkevästi, niin mä laihdutin sen kaiken kerralla pois. Ja sitä oli paljon. Ja jotenkin se väsytti sit mut niin, että mä sairastuin masennukseen sit sen jälkeen. Tietysti kun mä en voinut syödä enää suruun, niin mä oon semmoinen emotionaalinen syöjä ollut. Sitten on ollut vaikea päästä pois. Niin, kun mä lopetin emotionaalisen syömisen, niin tietysti se masennus tuli sieltä koko voimalla ja löi mut sitten ihan littanaksi. Ja mä olin sitten vähän aikaa masentunut, mutta sitten kun mä köymin sieltä taas ulos, niin mä huomasin, että hei, täällä on, että mä oon itse asiassa aika sitkeä tyyppi. Sitten mä aloin vaan niin kuin rakentaa sitä omaa elämää ihan määrätietoisesti. Ja kaikkein eniten sitä sitten, niin kun mä pääsin pois, niin sitten mä niin kuin jollakin tavalla ihan kertaheitolla puhkesin kukkaan. Että semmoinen tunne, että mä oon täällä ihan yksin. Tää on ihan mun jotenkin se oma rauha. Se oli niin fantastinen. Pääsi sitten niin kuin omaan opiskelijaboksiin, niin se oli aivan ihanaa. Ja usein tämmöiset traumat tahtoo mennä sukupolvelta toiselle. Ja mun suussa ne oli nimenomaan menneet, että ne menee niin kuin tällä tavalla. Mutta mä ajattelin vaan, että eipäs mene minusta sitten yhtään mitään eteenpäin. Et se on jollakin tavalla semmoinen, että se vaati mut ison ponnistuksen, mutta mä katsoin, että se on sitten se ainakin, minkä mä voin tehdä, että minä en niitä jatka minnekään. Mm. Kun varsinkin kun mulla on ollut niin hyvä säkä, että mä oon niin kuin saanut niin kuin nimenomaan toteuttaa itseäni. Mulla ei ole mitään syytä olla katkera.
Vieläkö se masennus joskus pyrkii pintaan, ja jos niin käy, niin miten sä pystyt sen hallitsemaan?
Kyllä se välillä tulee. Mä oon jollain tavalla kyllä opetellut pitää sen hyvin niin kuin loitolla, koska mulla oli ne nuoruuden masennuskaudet oli niin raskaita, että mulle tuli sellainen tunne, että mä teen mitä tahansa, että mun ei tarvitse enää mennä sinne takaisin. Se on semmoinen, että ikään kuin se olisi joku maa todellakin, mihin menee. Se ei ole kyllä tosiaan maa. Mulla on semmoinen tunne, että se on semmoinen loputon liukumäki, minne liuotaan alas. Ja sitä ei niin kuin pysäyttää sitä liukumista siinä matkalla. Se on semmoinen niin kuin sileä pinta, mitä pitkin liuotaan jonnekin semmoiseen, joka pimenee pimenemistään. Että se ei ole kiva joutua siihen liukumäkeen. Ja silloin kun mä olin, niin kuin, mulla oli niitä niin kuin nuoruusiässä vielä ajoittain oli aika raskaita masennuksia, mutta sitten kun mä ajattelin, että varsinkin kun mun lapset tuli, niin mä ajattelin, että äiti ei voi olla masentunut. Mä vaan jotenkin tein itseni kaikki ne keinot, että heti kun mulle tulee ensimmäinen semmoinen oire siitä, että nyt näyttää uhkaavan se liukumäki siellä, niin mä otan kaikki keinot käyttöön. Ja mulla ne on ne mun vanhat asiat, mitkä on mulle kaikkein tärkeimpiä ollut. Eli kirjat, musiikki, taide ja luonto ja sitten nykyään toiset ihmiset myöskin. Että menee ja puhuu jonkun kanssa, se on asia auttaa. Mutta mulla on aika vähän nykyisin masennuksia. Mulla on hyvin merkityksellinen työ, joka tuottaa mulle iloa. Ja mulla on hyvät ihmissuhteet. Mulla on itse asiassa, mä huomaan, että kaikki kun mä jotain vastuksia tulee nykyään, niin mä suhtaudun niihinkin sillä tavalla toisella tavalla kuin ennen, että ne ei enää kaada maailmaa, vaan mä suhtelen siihen, että nyt kääritään hihat. Et mä oon siinäkin aika paljon saanut niin kuin Intiasta, että mä oon nyt omaksunut nimenomaan buddhalaisuudesta sen käsityksen, että jos tulee joku semmoinen vaikea paikka, niin se on siinä sitä varten, että nyt sinä näytät karvasi, näytät mistä sinut on tehty. Että se on ikään kuin sulle semmoinen suorituksen paikka, että miten hyvin sinä selviät tästä, koska niitä tulee joka kerta vastaan. Miten selviät siitä ilman, että sä vahingotat hirveästi toisia ja itseäsi. Että jotenkin semmoinen empatia on mulla aina ollut hirveän tärkeää, semmoinen puolueeton empatia, semmoinen, että yritä katsoa aina asiaa toisen kannalta ja yritä katsoa kaikkien kannalta asiaa, yritä sovitella.
Ja varmaan elämän kokemuksen myötä on tullut sitten se taito, että sitä empatiaa kannattaa harrastaa myös itseään kohtaan.
Kyllä, joo, sekin on opittava ja se on hyvin tärkeää, että armahtaa itsensä. Ja se on aivan niin kuin ihanaa ajatella sitä, että mulla ei ole enää ollut sellaisia ongelmia todellakaan enää syömisen enkä muiden kanssa sen, kun mä tajusin, että enhän mä voi pitää ruumistani huolta, jos mä vihaan sitä. Se on aivan älytön ajatus. Että mun täytyy välittää siitä, sitten mä vasta pystyn pitämään siitä huolta. Mä luulen, että tosiaan monien semmoisten paino-ongelmien tai syömishäiriöiden kanssa kamppailevien ongelma on se, että tosiaan ne vihaa ruumistaan. Ja mä tajusin yhdessä vaiheessa, että tämä on ihan hoopo ajatus. Että eihän siitä ikinä pääse itsensä kanssa rauhaan, jos tällä tavalla ajattelee. Ajattelee, se on aika tärkeää todellakin pitää itsestään. Ainakin niistä puolista, jotka itsessään on semmoisia rakastettavia, niin niitä pitää rakastaa.
Kuuntelette Yle Radio 1 kuusi kuvaohjelmaa, jossa tällä kertaa on vieraana kirjailija Virpi Hämeenanttila. Ja hänen valokuviaan voi käydä katsomassa netissä osoitteessa www.yle.fi/kuusi kuvaa. Ja mennään Virpi sitten toiseen valokuvaan. Tässä sä istut yksinäsi yliopiston seminaarikirjastossa. Kirjoja tietysti siellä takana ympärillä ja kirjaa luetkin parhaillaan ja vuosi taisi olla 1983. Kuka tämän kuvan on ottanut?
Sen on ottanut mun mieheni, joka ei silloin vielä ollut mun mieheni, oli vaan mun opiskelutoverini. Ja se todellakin me tutustuttiin tuolloin ja istuttiin usein kaksistaan tuolla kirjastossa, kun ilta hiljeni ja pimeni.
Niin, Jaakko Hämeenanttila opiskeli arabiaa, on nykyään islamin tutkija ja sinä niitä intian kieliä ja historiaa ja uskontoa, niin millä tavalla tämä teidän suhde sai sitten alkunsa, että te olitte molemmat harvinaisen aineen opiskelijoita, niin rupesitteko vaan kirjastossa juttelemaan vai mitenkä se käy?
No se on aika lailla semmoinen, miten sanoisin, legenda, että me tutustuimme, kun Ilkka Malmberg, rauha hänelle ja hänen mahdottoman hyvillä artikkeleiden, tuli oli sellainen yliopistolehden toimittaja, tuli tekemään juttua nimenomaan harvinaisten kielten opiskelijoista. Ja sitten me satuttiin siihen samaan ohjelmaan ja me oltiin aina niin kuin vähän niin kuin kumpikin sitten myöhemmin vasta niin kuin kuultiin toisilta, että me oltiin niin kuin sieltä toisiaan me sieltä vakoiltu, että kuka on tämä ihminen täällä ja kiinnostaa, mutta me oltiin molemmat aika ujoja, niin sitten tämä haastattelu antoi semmoisen hyvän tilaisuuden tutustua. Ja sitten siitäpä pitää me sitten oltiin aika usein niin kuin yhdessä sen Portanian kahvilassa ja juteltiin ja mulla oli aivan ihanaa, kun oli semmoinen ihminen, joka piti samoista asioista kuin minä ja luki samoja kirjoja kuin minä ja eikä pitänyt mitään, mitä mä olin tai tein tai sanoin kummallisena ja omituisena. Ja mulla ei niin helppo olla ja hyvä olla, että jotenkin mä aloin tuntea, että eihän mä olekaan kummallinen, että mä oon ihan normaali. Että mä ensimmäistä kertaa oikeastaan tunsin itseni ihan normaaliksi silloin ja se oli semmoinen iso helpotus.
Puoliso voi siis löytää kirjastostakin.
Kyllä, se on tietysti ehkä harvinaisempi paikka, mutta kyllä mä luulen, että aika monet, miten sanon, akateemiset ihmiset saattaa löytää sen puolison sieltä.
Pitkään uppouduit yliopistomaailmaan, mutta sitten vuonna 2002 sait kustannussopimuksen ensimmäiselle romaanillesi Suden vuosi. Jos ajatellaan, että siellä varhaislapsuudessa sepitit tarinoita luonnon keskellä, niin nyt sitten tutkijan ura kääntyikin tällaiselle fiktiivisen tekstin tuottamiselle, että tämä sun mielikuvituksen käyttö, tavallaan se kaari, sai uuden alun. Niin millaisena hetkenä sä muistat sen ensimmäisen kirjasi ilmestymisen?
Se oli tietysti juhla, että eihän se on vähän niin kuin ensirakkaus, se ei tule koskaan enää takaisin, kun se tulee se ihme, että saa kirjansa julkaistuksi ja saa niin kuin lukijoita, niin se on musta on ollut aina semmoinen sädehtiminen ja sädekkehä ei koskaan siitä haidu. Se on just, että koska mulla on ollut vaikeuksia kommunikoida ihmisten kanssa, niin se jollain lailla, kun kirjat on kommunikaatiota, mä pidän niitä kommunikaationa, niin se jollain tavalla oli mulle myöskin semmoinen riemuvoitto sikäli, koska mä olin ollut niin huono siinä aina. Ja nyt sitten mä onnistun kirjoittamaan kirjan, joka kommunikoi isonkin joukon kanssa, niin se oli mulle monella tavalla ihme. Myös se, että en mä ollut koskaan ajatellut, että musta tulee kirjailija. Mä en ole ikinä osannut yhdistää sitä, mitä mä lapsena tein siihen, että siellä olisi siellä alla sellainen joku muu. Mutta sitten se tuli vaan sieltä ulos. Jollakin tavalla, niin kuin mä kuvittelin pitkään, että mä oon hyvin semmoinen arkahiiri. Ja sitten yhtäkkiä mä joudunkin semmoisiin tilanteisiin, missä vaaditaan semmoista ulostuloa ja rohkeutta. Ja mä huomaan, että mä olen se, joka tulee ulos ja mä oon se, joka uskallan. Ja ne kaikki muut jää sinne taakse. Ja mä oon todennut, että ei, että mitä tää on. Että mä, itse asiassa mä en olekaan arka. Että mä oon vaan luullut, että mä oon arka. Mä mietin, että miten kauhean monet ihmiset mahtaa olla tämmöisiä. Niillä on semmoinen omakin käsitys itsestään, että mitä ne on. Ja sitten ne yhtäkkiä huomaa, että ne on paljon jotain, ne on jotakin ihan muuta. Niin mulla on tapahtunut koko elämän ajan sitä, että mä oon niin kuin jotakin. Mutta esimerkiksi silloin, kun mä rupesin odottaa lapsia ja mun ensimmäistä lastani ja lääkärit kaikki touhus mun ympärillä ja kun mulla oli tullut vähän lisäkiloja taas, niin oli kaikki sitä mieltä, että mä oon niin ongelmasynnyttäjä, mä oon niin nyt tulee kaikkia komplikaatioita, voi tulee vaikea synnytys ja mulla oli hirveän helppo raskaus ja uskomattoman nopea kompleksiton synnytys ja lapsi piti melkein kopissa ottaa kiinni ja hirveä niin kuin kaikki oli niin helppoa ja mun ruumiini toimi niin kuin unelma. Ja mä jotenkin tajusin, että hei, mulla on ollut väärä käsitys myöskin mun ruumiista. Että mä oon ollut kaikessa väärässä, mutta sillä tavalla niin kuin onnellisella tavalla väärässä. Että mä en ole niin kuin sillä tavalla ajatellut siitä mitään ihmeitä, mutta se onkin sitten itse asiassa aika ihme. Ja sitten jollain tavalla se myöskin sen kirjoittamisen ja siis semmoisen luovan lähteen löytäminen, niin ei se ollut minnekään mennyt. Sieltä se tuli ja siellä sitten yhtäkkiä se alkoi taas juosta ja virrata.
Kuuntelette Yle Radio 1, 6 kuvaa ohjelmaa, jossa vieraana on kirjailija ja tutkija Virpi Hämeenanttila. Siirrytään sitten kuvaan numero 3. Tässä sinä ja miehesi Jaakko istutte mökkipihallanne Keinussa Päijät-Hämeessä. Olette hyvin onnellisia ja rennon näköisiä, molemmat hymyilevät kameraan katsoen. Niin millainen paikka sinulle tämä mökkiympäristö on ja millaisista asioista nautit siellä mökillä ollessa?
Oi, se on paratiisi. En mä tiedä, onko se kenellekään mulle sitä, mutta mulle se on. Mä sieltä löysin sen lapsuuteni maisemaan, jossa sain niinku touhuta siellä luonnossa niin uudelleen. Ja se on mulle tärkeä. Se ei ole mikään semmoinen mökki-idyli, se on pikemminkin se semmoinen kosketus luontoon ja maaseutuun, mistä mä tykkään kovasti. Että se niin kuin oleminen, metsässä oleminen, niin se on mulle tärkeää.
Ja siellä saat olla rauhassa.
Siellä saan olla rauhassa, luonnon keskellä, ihan niin kuin lapsena. Että siellä on semmoinen paluu siihen lapsuuden onnellaan myöskin.
Teillä on Jaakon kanssa 2 aikuista lasta ja teillä on nykyään se tilanne, että Jaakko asuu pääsääntöisesti Skotlannissa, missä hänellä on professorin virka. Niin onko nyt niin, että te sitten lentelette toistenne luona viikonloppuisin vai miten te
eläkeet? No ei, kyllä näillä lentolippujen hinnalla ei ihan joka viikonloppu. Mutta silloin tällöin kyllä Jaakko ehkä enemmän käy täällä, kun täällä mä sitten käyn toisinaan siellä ja meidän lapset käy siellä toisinaan. Nuorempi lapsi opiskelee siellä Glasgowssa, että sikäli meidän toinen puoli perhettä sillä niin kuin siellä saarivaltakunnassa ja toinen puoli täällä sitten, niin et se on jollain lailla hyvin luonteva tilanne. Me ollaan aina oltu aika lailla. En mä sano, että me oltaisiin niin edetty omaa elämäämme, mutta meillä on hyvin paljon niin kuin omaa elämää, koska meidän työt on aika vaativia. Kumpikin on hyvin sitoutunut omaan työhönsä. Ja me ollaan oltu niin kauhean pitkään naimisissa. No ei se niin tietysti kauhean pitkään, mutta tuommoinen 34 vuotta, niin onhan se jo aika pitkä aika. Niin siinä se toinen on siinä vieressä jo niin kuin ajatuksissa, vaikka se siinä olisi, niin se on aina siinä kuitenkin jollain lailla.
No sä oot Virpi luennoinut myös rakkaudesta, niin mitä se rakkaus sun mielestä oikeastaan on?
Se on sellaista, että se toisen hyvä on tärkeämpi kuin sinun hyväsi. Että se on sellaista, niin kuin sellaista, että sille toiselle antaa tilaa ja antaa sen olla oma itsensä ja siitä tykkää juuri siksi, että se on se oma itsensä. Mutta se on myöskin semmoinen tunne, että rakkauden pitäisi olla semmoista, että se saa suhtautumaan muihinkin myötätuntoisesti ja rakastaen. Että sen pitäisi avata maailmaa sen sijaan, että ihmiset olisivat sellaisessa jossain kahden ihmisen symbioosissa. Niin sen pitäisi saada katselemaan muitakin sillä tavalla hyvällä silmällä. Rakkaus on myöskin semmoista huomaavaisuutta, että se, että jollain lailla sen mä ainakin opin niin kuin negatiivisesti omasta kodistani jollain tavalla, että ei ne läheiset ole siinä sitä varten, että ne olisi sun jotain semmoisia roskakoreja ja nyrkkeilysäkkejä, vaan ne on siinä semmoisen sun hyvän tahtoisuutes kohteena. Että juuri niitä läheisiä ihmisiä pitää kohdella hyvän tahtoisesti ja rakastain, koska nehän on ne kaikkein tärkeimmät siinä, niin miksi ihmeessä niihin purkaa raivojaan ja muita. Jos on vihainen, niin pitää mennä muualle ja sitten säästää ne läheiset niiltä purkauksilta. Että jotenkin semmoista, niin rakkaus on myöskin semmoista toisesta sillä tavalla välittämistä, että ei pidä sitä niin kuin semmoisena. Tietysti yhdessä jaetaan ilot ja surut, ja se on kauhean kiva niin kuin jakaa myöskin niitä suruja, mutta se ei ole semmoista niin kuin kuitenkaan, että sitä toista ei saa käyttää. Se on niin kuin eri asia. Mutta todellakin rakkaus avaa niin kuin maailman niin kuin rakastettavaksi. Mä esimerkiksi kauhean paljon pitänyt lapsista ennen kuin mä sain mun omat lapseni, mutta sen jälkeen mä aloin pitää kaikista lapsista. Nykyään mä aivan niin kuin kujerran kaikkien lapsien kanssa kauheasti. Et mä jollakin tavalla opin pitämään lapsista saatuani omia lapsia. Niin sanotaan, että kun mä rakastuin yhteen ihmiseen, niin mä aloin rakastaa muitakin. Että mä niin kuin opin rakkauden. Että sen rakkauden pitäisi musta olla tämmöistä.
Mennään sitten Virpi Hämeen-Anttila tähän neljänteen kuvaan. Tässä sinä olet sateenvarjon alla, sadetakkiin sonnustautuneena, paljain jaloin. Seisot kaljojyrkänteen juurella ja takana se näkyy valtavan suuri kallion louhittu Buddha-patsas. Ja tämä kuva on Sri Lankasta. Minkälaisia tunnelmia ja ajatuksia sinulle tulee mieleen tästä kuvasta?
Mä olin aina halunnut päästä tuonne. Musta nuo patsaat on niin ihania. Ne on sillä tavalla rauhallisia, tyyniä ja semmoisia meditoivia ja semmoisia suuria ja jykeviä. Mä olin aina halunnut nähdä ne ja mä olin aivan onnessani vaikka sato kaatamalla ja siellä oli niin paljon vettä, että mun piti niin kuin kahlata paljain jaloin tuossa niin kuin sadehupun alla. Ja jollain lailla se on myöskin se, että mä oon Intiasta ja Sri Lankalta, tulee nyt Sri Lanka, niin se on Intian kyljessä löytänyt paljon semmoista itselleni hyvin niin kuin semmoista kotoista, että samalla tavalla kuin mä oon löytänyt tuolta maaseudulta, niin mä oon löytänyt tuolta Intiasta semmoista, minkä kanssa mä oon tuntenut, että tämä on, puhuttelee minua, tämä on tärkeää. Ja se esimerkiksi se, että tämä suomalainen estetiikka on niin kauhean semmoista karua ja jäyhää. Jäyhää, ja mä itse olen aina ollut semmoinen runsauden ja pulppuamisen ja semmoisen niin kuin paljouden ystäviä. Intiahan on semmoinen runsas pulppuava ja paljous. Et se on täynnä kaikkia ja kaikki paikat on täynnä kaikkia. Et se on niin kuin sellainen maa. Ja myöskin se Intian kirjallisuus sitten, kun mä rupesin sitä lukemaan, niin se oli täynnä semmoisia loppumattomia tarinoita, ja jotka myöskin oli sellaisia, että ne poikkesivat aina asiasta. Että aina niin kuin oli hauskaa, kun löytyi joku pikkuasia siitä sivusta, ja sitten mentiin sivupuolelle ja oltiin siellä hyvin pitkän aikaa, ja sitten tullaan takaisin. Ja jollain tavalla mä ilahdun tästä, kun löytyy tämmöinen porukka, joka on sitä, että tämä on ihan ok, koska mä itse olen aina ollut tällainen. Mun koko elämäni on ollut semmoista suikertelua jossakin sivupolulla ja sitten palataan sinne päätielle kun sitten joskus. Mutta siellä sivupolulla on niin hirveän hauskaa. Sieltä on yleensä ne kaikkein kivoimmat maisemat. Niin mä oon aina ollut sivupolulla. Ja sitten kun mä rupean puhumaan, niin mä oon aina niin kuin sivupolulla. Mun pitää välillä muistutella itseni, että no mistä me nyt puhuttiinkaan. Että mä oon aina ollut tämmöinen suikertelija. Ja sellainen ihminen jollain tavalla on kotonaan Intiassa. Intiassa niin kuin ei mennä suoraan asiaan, ei ikinä. Ne sivupolulla on aina paljon hauskempaa. Kaikki asiat on sivuasioita. Oikeastaan ne tärkeät asiat on sivuasioita. Mutta on se toisaalta, se on hämmästyttävää, miten mä oonkin Intiassa kotona. Niin kuin luulisin, että semmoinen erakkotyyppi ja sellainen hiljaisuutta kaipaava, yksinäisyyttä kaipaava ihminen, niin sehän saisi kulttuurisokin siellä toisessa jälkeen. Mutta en mä saa jostain syystä, että mä jotenkin viihdyn siellä. Ehkä siinä, että mä saan olla ihan rauhassa se ulkopuolinen. Mua ei häiritse silloin ne toiset. Niin. Että ne näkevät ihan selvästi mun naamastani, että minä en ole intialainen. Niin se sallitaan mulle se, että mä oon semmoinen erilaisen näköinen. Niin. Mä saan olla niin virallinen erilainen. Niin. Silloin siellä on ihan helposti ne suihkia siellä joukossa. Että se on ihan hauskaa vaan.
No, Virpi Hämeen-Anttila, mennään sitten viidenteen kuvaan. Tässä sä istut Lahden kirjailijakokouksessa, vuosi taitaa olla 2011, ja sä olit kokouksen puheenjohtajana neljänä kesänä, ja nykyään olet muun muassa Sanaston puheenjohtaja, ja Kirjailijaliiton johtokunnassa olet mukana, ja sait itse asiassa juuri vuoden tekijänoikeustekopalkinnon, kun taistelit sitkeästi taiteilijoiden tekijänoikeuskorvausten laajentamisen puolesta kirjastolainausten osalta. Ja tässä on aika tämmöinen hämmästyttävä kaari sun elämässä tapahtunut, että se Virpi, joka oli lapsena hyvin arka ja ujo ja viihtyi yksin ja tuskin puhui mitään, ja sitten aikuisuudessakin viihdyit pitkälle siellä tutkijan kammiossasi yksin, niin nyt susta on sukeutunut tämmöinen verkostoutunut vaikuttaja ja julkinen puhuja ja ulospäin suuntautunut järjestöihminen.
No, se on kanssa niitä semmoisia löytöjä. Mä olin silloin nuorempana ajattelin, että järjestötyö on tylsää. Että mä en tiedä mitään niin tylsää kuin järjestössä toiminen. Se, myöskin se, että mä olin semmoinen erakkoluonne, enkä viihtynyt toisten seurassa hirveän hyvin. Tai luulin, että en viihdy. Mutta sitten jossain vaiheessa mä tekin jotenkin, sitten kun musta tuli kirjailija, niin mä enemmän tulin sitten ihmisten ilmoille. Ja se totesi, että toisten kirjailijoiden seurassa on hirveän hauskaa. Niin se on jollakin tavalla. Mä suhtaudun hirveän kunnioittavasti toki niihin, kun mä olin semmoinen uusi tulokas. Ja sitten se oli aivan fantastista kohdata näitä vanhoja konkareita, jotka kaikki ottivat niin kuin siipiensä suojaan. Ja sitten kohtasin näitä itse ihailemiaan kirjailijoita siellä. Ja mulla on edelleenkin säilynyt semmoinen hyvin vahva semmoinen kollegiaalisuus, että me ollaan samaa porukkaa, me tehdään samaa työtä. Vain hammassärkyinen tietää hammassärkyisiä vaivat, vain kirjailija tietää kirjailijan vaivat, ilot ja murheet ja arkipäivän. Et se on jollakin tavalla kuitenkin se semmoinen sama kirjoittava porukka, niin se on yhtä. Ja se jollain tavalla se yhteisyyden tunne, mikä siitä syntyi, niin se oli sitten aika kiva. Ja sitten se johti mut sitten niin kuin semmoisen ajatuksen, että näissä järjestöissähän mä voisin sitten toimia. Ja sitten kun mä sinne sitten rupesin menemään sisälle, niin se itse asiassa oli aika mukava. Ja myöskin se semmoinen tärkeyden tunne siitä, että ne on tärkeitä asioita. Ei taiteilijoiden kirjailijoiden oikeudet ole kauhean hyvällä tolalla, varsinkaan sosiaaliturva. Siellä on paljon tekemistä. Niin mulla on semmoinen tunne, että täällähän tätä työmaata riittää. Niin jollain tavalla se niin kuin tunteet tekee merkityksellistä työtä, että se ei ole vaan semmoista, että istutaan kokouksessa ja jauhetaan jotakin, että siinä on niin kuin pointtia.
Kirjailija ja tutkija Virpi Hämeen-Anttila, me ollaan nyt käyty tässä läpi viisi tärkeää valokuvaa elämäntarinasi varrelta, mutta millaisen kuvan sä haluaisit vielä nähdä itsestäsi? Mikä voisi olla se kuudes kuva?
Mä tykkäisin nähdä kuvan itsestäni 80-vuotiaana, jossa mulla on jotenkin niin kuin semmoinen yhtä hyvä, ellei parempi fiilis kuin nyt. Että se olisi kiva jotenkin nähdä sellainen siinä vaiheessa vielä semmoinen luova, onnellinen, tasapainoinen ihminen, joka ei ole antanut niin kuin itsensä katkeroitua yhtään mistään, vaan jolla on hyvän tahtoinen elämää kohtaan. Se olisi musta tärkeää. Että kyllähän ruumis rainastuu, mutta se sielu siellä sisällä, niin se voi palaa kirkkaana ihan vaikka kuinka pitkään, jos sitä vaan pitää sellaisena, että pitää itsensä auki elämälle ja maailmalle.